Restore Fix tehnoloģija ir revolucionārs veids krāsas atjaunošanā, kas te atjauno transporta līdzekli tā, it kā tas būtu jauns. Nav nepieciešams veikt pagaidu detaļu pulēšanu vai pārkrāsot auto, jo Restore Fix atjauno automašīnas sākotnējo izskatu un vērtību. Restore Fix ir polimēriska sistēma, kas atjauno jūsu transporta līdzekli pilnīgi jaunā veidā. Atjaunojiet ar stilu, izvēloties Restore FX.
F1 LV podkasts.
Sveiciens Formula 1 līdzjutējiem. Austrālijas lielās balvas izcīņa lika mums celties ļoti agri. Tas nozīmē pēdējās trīs naktis nav bijuši gluži pilnvērtīgas, bet, jāsaka, sacīkstes svētdienas rītā gan bija ļoti aizraujoši, ļoti interesanti. Un pats galvenais laikam ir tas, ka pilnīgi cits uzvarētājs bija. Sveiks, Jāni!
Jā, labrīt vai labdien visiem! Mēs drusciņi ar kavēšanos kā jaunie vilcieni. Un to ar savu ievadu tekstu un visu to absolūti apstiprināju savu balstu tēmu, jauno, modīgo.
Jā.
Bet tas nav no negulēšanas. Viņš jūtās ļoti labi. Jā,
tā kā, ļoti labi. Jā.
Domājiet paši. Konspirācijas teorijas izvirziet, tā ir jūs darīšana, ja jūs gribat ar to nodarboties, bet mēs parunāsim par formulu. Jā.
Un tas nav alkohols pilnīgi noteikti.
Jā.
Labi, runāsim par Formulu 1. Pats lielākais, protams, notikums ir mums cits ir uzvarētājs, jāsaka gan...
Kāds cits? Nu, tāds atkal, jau ir bijis.
atkal Sainz, kā nav Verstapens, tā ir Sainz, paskatāmies pēdējās cikņos tās sacīksts ir, kā nav Verstapens, tā ir Sainz.
Pēdējās 22, laikam.
Traki, tas ir traki diezgan. No otras puses, par Carlos Sainz, es jau teicu, arī uzrakstīju Superman Sainz, jo galu galā ņemot vērā visu fonu un ne jau tikai to izgriezto aklo zarnu, bet arī to, kā viņam sākās šī sezona, zinot, kas tālāk notiek, kā ir ar motivācijas līmeni, kā ir ar domām uz nākamo sezonu, tad šādā veidā atgriezties un sasist arī savu komandas biedru lupatās. Nu, labi, ne tik traki, protams, bet jebkurā gadījumā. Manuprāt, tas ir iespaidīgi, un šobrīd viņa akcijas ir ļoti augšā pilotu tirgu, un nu jau tā diezgan atklāti izskatās arī Red Bull ir pieteikušies rindā uz Sainz pakalpojumiem nākamajā sezonā.
Jā, nu, ko lai saku, manuprāt, lielisks sniegums un kaut kā, laikam, tas, kas neliek būt pārsteigtam par šo Sainz performansu, ir tas, ka psiholoģiskā noturība un tā domāšana braucot viņam vienmēr ir bijusi. Mēs parasti jau runājām par Sainz, mēs teicām, nu varbūt viņam ātrums drusciņ kaut kur pieklibo, jo pārējais viss viņam ir lielisks. Nu tādā ziņā, kad viņš domā, viņš var stratēģiju sakārtot un viss pārējā. Tagad viņš ir, nu, ļoti inteliģents pilots, teiksim tā, un bet nu te ir arī ātrums. Nu tātad gan šī gada formula visdrīzākais ir viņam ērta, laba, viņa braukšanas prasmēm derīga. Ja, jo mēs jau esam ļoti labi daudz redzējuši visu kaut ko, kā, nu, par Ricardo nerunāsim, laikam. Bet, nu, doma tāda, kad viss ir forši saslēdzies, un te jau, jā, nu, te Ferrari, protams, var mēģināt domāt, protams, par to, vai viņi pareizo pilotu izvēlēšies. Es gan joprojām domāju, ka viņi pareizo pilotu izvēlēšies atstāt uz ilgtermiņu, bet cepur nosaincam. Tiešām lielisks sniegums, un tā ir forša tāda tradīcija, ka Sainz ir tas, kurš ir tā kā, kas salauž Verstapena uzvaru gājienu.
Robo, vajag to manu mikrofonu skaļāk. Jāni dzird labi, man laikam nevisai. Es ceru, ka tā nav mana balss, kāpēc man nedzird.
Jā.
Bet par Sainz runājot, tad es domāju, ka vēl viena lieta, kas bija ļoti interesanta attiecībā par Leclerc, jau sākot no piekdienas, un šeit arī ļoti daudz, kas parādījās attiecībā par Ferrari šīs sezonas formulu, kas arī ļoti optimistiski liek mums raudzīties nākotnē uz šo sezonas turpinājumu, vismaz tie, kas cer uz kaut kādu intrigu, ir tā lieta, ka Ferrari pilnīgi noteikti ar šo modeli ir ļoti, ļoti plašāk uztaisījuši sev to regulējumu logu. Līdz ar to trāpīt Ferrari komandai kaut kādos apstākļos un atšķirīgās trasēs uzreiz ar labiem regulējumiem ir salīdzinoši viegli. Tas parādījās arī piekdienas treniņos, viņi uzreiz bija ātri, pirmajās pozīcijās un to bāzes regulējumu atrod ārkārtīgi labi. Red Bull un tā ir viņu tendence jau kopš iepriekšējās sezonas, strādā tomēr ļoti pakāpeniski, un mēs esam redzējuši ārkārtīgi daudz piekdienas, kad Red Bull ir nekurienē, un mēs jau berzējam rokas, nu vismaz tie, kas gaida intrigu, berzējam rokas, ka nu tik būs, nu tik iesvaļā, un kaut kā Red Bull uz to sestdienu, rīta treniņu, burtiski ar pēdējām minūtēm, ņem un sakārto visu līdz kvalifikācijai, un pat kvalifikācijā, cik es atceros, ir bijuši, kad Verstappen saka, pirmajā kvalifikācijā mēs jau maldījāmies, otrajā mēs jau sākām tā kā atrast un atradām ar pēdējo aplu to pareizo, un trešajā kvalifikācijā mēs jau bijām zirgā jau. Nu tā, kad tiešām līdz pēdējām velku un to atrod, tad Ferrari to izdara uzreiz, bet tam ir, protams, otrs koka gals ir tāds, ka tas potenciāls tai mašīnai ir zemāks. Otra lieta tikai, vai Red Bull pie tā augstākā potenciāla vienmēr spēs piekļūt tiešām, vai vienmēr spēs izanalizēt, strādāt fabrikā, strādāt simulatorā pa nakti un tā tālāk, un vai tiks sestdienā un svētdienā līdz tam maksimālajam potenciālam. Tā kā, nu, katras mašīnas savādāk, bet ļoti uzskatām, tas bija redzams šeit, Austrālijā.
Jā, un nu, tas arī pierāda to, ka to, ko es teicu jau kādu laiku apakaļ, ka neliela auguma franču izcelsmes vīrels, Ferrari stūrējot, var panākt lieliskas lietas, un te tas arī piepildās, un gal beigās, tad, kad bija pirmsezonas testi, un Ferrari bija faktiski vienīgie, kuri nekopēja pagājušā gada Red Bull, tad bija tādas dīvainas, nu, bija dažādi tie viedokļi par to, kur te Ferrari vai nu ir iebraukuši auzās vai ko, nu, te Ferrari parādīja, ka viņi tomēr var arī iet kaut kādu savu ceļu, un viņiem ir pietiekami labi speciālisti, lai viņi varētu savu formulu sagatavot tā, lai varētu paņemt to brīdi, kad Verstappens nebrauc pa priekšu un pilnībā, kā saka, vērstos jau par labu.
Jā, tagad tu esi pagriezis klusāk un es esmu sevi skaļāk dzirdu. Jā, labi, es ceru, ka skatītājiem ir labi. Mums tas īsti neuztrauc, galvenais, lai skatītājiem mūs dzird. Sāksim ar tām tehniskām lietām, atstāsim uz saldē ēdienā kaut ko interesantu, kā vienmēr. Nu, cik tehniskām lietām tās baigi tehniskās lietas nav, bet tās ļoti daudz ko izskaidro, kāpēc notika, viss kā notika, un proti Austrālijas trasa pat pa sevi bija ļoti īpatnē, ir ļoti īpatnē, nevis bija, viņa tāda bija arī pagājušajā gadā, vēl vairāk tāda īpatnē bija, jo 22. Gada sezonā, ja tagad ļoti nemaldos, tika uzliets jauns segums, ļoti, ļoti gluts segums, tas segums joprojām nav ieguvis abrazivitāti, nav tā liekā asfalta daļa no tajiem akmentiņu starpām izrautārā, līdz ar to tas segums ir ļoti gluts. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka līdzīga situācija, kā bija pagājušajā gadā Las Vegasā, ja tu atceries arī jauns gluts segums, un tādos apstākļos ir ļoti grūti riepai atrast, nu, gandrīz neiespējami, iekšējā karkas temperatūru. Mm. Riepa uzsilst virskārtā ļoti ātri, bet iekšā karkasā netiek pietiekami izmasēta, ja tā var teikt, un no iekšpuses tā nesilst. Un tad sākas tas saucamais nodilums, kas saucās graining. Riepām nav viens nodilums un nav visi vienādi nodilumi, dažādi iemesli nodilumiem ir termālais nodilums, kas ir tipiskais nodilums daudzās trasēs, kur Japānā mēs aizbrauksim, tur būs ļoti izteikts termālais nodilums. Un ar to termālo nodilumu Red Bull ir iemācījušies tik galā ļoti labi. Mēs vienmēr runājam arī par to, ka sacīkstēs, kā tikt galā riepām, kā komanda spēja vai nespēja tikt ar riepu menedžmentu. Mēs runājam par termisko nodilumu. Mēs nepieminam to skaļi nekad, jā, bet runa ir par termisko nodilumu. Šeit termiskā nodiluma, respektīvi karstuma nodiluma problēma nebija vispār. Bija problēma ar graining, tā ir tā lieta, kad virsējā gumija
fiziski atdalās.
Jā, tieši tā, tas jā. Tā, viņš principā ir tā kā, nu,
nolobīšanās tādiem.
Gumijas nolobīšanās, bet viņa paliek pie riepas, viņa pilnībā nenolec nost, viņa paliek tādos burbulīšos, tāpēc ir tas graining, tā kā, nu, graudainība, paliek tāda graudaina tā to virsējā kārta. Līdz ar to tās problēmas bija pilnīgi visām komandām, tur tā nav liela kaita, bet tā situācija ir tāda, ka Ferrari šajos apstākļos nedaudz labāk tiek galā ar šo problēmu. Viņi nav tā, ka gluži viņi pēkšņi ir ātrāk pa visiem pārējiem, bet viņiem tā problēma mazāk ietekmē. Gan balansa aerodinamiskā dēļ, gan to svaru sadalījuma dēļ, daudz iemeslu dēļ, bet viņi tiek galā ar to. Un tas parādījās jau piekdien, kā es teicu. Ļoti izteikti sestdienā joprojām, un arī sacīkstē tas bija redzams. Problēma ir vienīgā tā, ka mums Verstappens no sacīksts pazuda tik ļoti ātri, ka, manuprāt, mums tika nolaupīta iespēja paskatīties uz to, kā Ferrari trasē reāli cīnās Sainz, tieši konkrēti cīnās ar Maxu Verstappenu. Ja nu kaut kad mēs to varējām redzēt, tad tā bija šī reize, un mēs pie tās reizes netikām, jo viss, mēs, es pierādīju, neviens to pierādīt nevar. Bet, ja nu kāda reize izskatījās pēc tādas, ka Ferrari tiešām var cīnīties viens pret vienu ar Verstappenu, tad šī bija tā reize.
Jā, nu, kam negadās reizēm rocina aizmirst atlaist?
Jā, par to, tur mehāniķis vainīgs, tur laikam tehniskā problēma, bet nu pirkstiņi, lipīgie pirkstiņas, vienmēr lipīgie pirkstiņi taukainie vainīgi, šoreiz arī mehāniķis noteikti kāds tika atrasts, vainīgais sadots pa pirkstiem, nav piestiprināts kārtīgi bremžu, cilindra gājiens, respektīvi atpakaļ nenotika, viņš palika pie bremžu disku, tas nozīmē, ka lēnām uzkrājas, turpat braukšanas laikā to īsti nejūt, bet tiklīdz tu bremzē, tev pirmā izjūta jau nav tāda, kāda viņai jābūt, un skaidrs, ka tur ir niansēs viss.
Es, protams, nezinu to tehnisko pusi konkrētajā gadījumā, bet nu, viens ir skaidrs, ka ja tas, tā formula uzstartēja un to pirmo sapļus kaut kur brauc un brauc nu, samērā pieklājīgā ātrumā, tas nozīmē, ka tur tā pieskaršanās bija neliela. Un tas ir viens, bet tas, protams, uzreiz ļoti, ļoti ceļ šo te temperatūru. Tas ir viens. Jā. Otrs, es pieļauju, ka pie pašas bremzēšanas to tik ļoti nejūt. Bet jūt tajā brīdī, ka tu ejot līkumā iekšā, sāc laist bremzi vaļā, jo tad tev vienā ritenī aizmugrējā tā kā atlaižās bremzi, otrā nē, un tas var izraisīt šo te saslīdēšanu, ko Verstappens arī teica, ka viņš teica, ka tajā trešajā līkumā, kur viņam esot no sākuma izslīdēs, un tad viņam esot sākušās tādas nopietnākas jūtamas problēmas, nu, ka tā mašīna bija dīvaina. Es pieļauju, ka tā ir nevis tieši uz to, konkrēt bremzēšanu, jo tas es pieļauju, ka viņš
uz pirmo fāzi,
jā, bet uz pēcfāzi, jā, jo uz to pirmo bremzēšanu, tad būtu, ja tur būtu disbalans, tad visdrīkākais viņam vienkārši sagriez to formulu jau pie bremzēšanas. Tas nozīmē, ka visdrīkākais uz to atlaišanu viņam tā nu, un mēs ļoti labi zinām, kā piloti to saucamo trail break izmanto, ja šī iebremzē līkumā iekšā, nu, uzliekot svaru uz pareizās, uz atbilstošās asas, ja. Un, nu jā, bet tas vēl nebūtu tik slikti, ja tā bremze nu tā kā neturētos klāt, nebūtu fiziski tā berzēšanās arī braucot pa taisni, ja. Tāpēc jā, tā kā, nu, laikā tas arī nebūtu, šovs bija liels, jā.
Jā. Jā, tieši tā problēma, kāpēc viss apstājās, bija tas, ka strauji ļoti auga temperatūra, nebija, kur izkliedēt tik ļoti lielu temperatūras pieaugumu, turklāt tie, kas ir redzējuši, kā izskatās, ka noņem riteni nost un viss disk noņem nost, kā izskatās viss bremžu sistēma, tad viņi ir tādā oglikļa šķiedras ietvarā, nu, kas izskatās pēc tādas keksa pannas, bez maz var teikt, tātad ietvars riņķī, kas nodrošina to, ka tev ir konstanta temperatūra, ka tev attiecīgi tas karstais gaiss arī tur cirkulācijas procesā tika izvedīts pareizajā vietā, pareizajā formā un tā tālāk tā joprojām, un tas ir oglikļa šķiedras. Un varbūt, ja pamanījāt, man liekas, ka atkārtojumā rādīja, ka viņš iebrauc boksu celiņā un uzsit pa bremzēm un pašķīda, tur viss nu ritīgs sprādziens bija. Un tas bija tas moments, kur sprāga, tas tā keksa panna, kur sprāga reāli. Tas ietvars, jo tur bija spiediens uzaudzis, diezgan pamatīgs, un viss aizgāja pa gaisu, un tur bija melni putekļi, oglekļi, šķiedras putekļi aizgāja pa gaisu, principā. Un iebraucot boksos, arī Verstappens bija ļoti nikns, kā vēlāk viņš pats skaidroja tas F vārds. Un stupid, ko viņš teica, jā. Tad tas nebija domāt šajā gadījumā par to izstāšanās faktu kā tādu, bet par to, ka komanda nolēma, ka tas ir jādara boksos.
Ka jābrauc boksos iekšā.
Boksos iekšā, ka principā tas ir ļoti bīstami, kur uzreiz saskrēja ugunsdzēsēji, protams, tur ar aparātiem un viss apdzēs, bet teorētiski, nu tā ir, tur ir cilvēki visvairāk, ja tur kaut kas sprākst, jo kā sprāga, redzēji, kā sprāga tur, vai viss kaut kāds degvielas eļļas, nu vienalga kaut kas tur stāv kaut kur. Tā kā tā varēja būt ļoti liela problēma, par to viņš bija ļoti niknis.
Jā, un pamatot, es uzskatu, ka pamatot niknis viņš bija, jo tiešām, nu, jā, nu, par to mēs laikam vēl parunāsim, par saistībā ar trases apturēšanu un tur gan caur citu prizmu, caur George Russell prizmu, noteikti jā. Jautājumi bija diezgan daudz.
Man ir video, bet, es ļoti ceru, ka mums sanāks, bet to mēs atstāsim bišķiņu uz vēlāk.
Jā, tieši tā, bet no drošības viedokļa pilnīgi noteikti visdrīzākais vajadzēs stāties. Nu, jāsaprot ne tikai tas, ka tā nu, baigi veiksmīgā brīdī uzsprāga tā riepa. Ne riepa, bet tas, kas tur tajā riepā ir iekšā, tieši pie sienas, kur neviena faktiski nebija. Ja? Bet ja viņš būtu brauc garām boksiem, citiem kaut boksiem, tas bāziens bija pamatīgs. Jā. Nu, bāziens bija pamatīgs, jā. Un tur varēja ļoti bēdīgi tas izbeigties. Tā kā jā, nu, redzēsim, neviens no trases maršaliem pagaidām nav izvirzījis kaut kādu sodu Red Bull komandai par šo te gājienu, nu, grūti pateikt.
Par Ferrari lasīju daudz un dikti abus visus, kas runāja Ferrari komandā, vairākas reizes klausījos un mēģināju saprast, kur ir galvenā doma, ko es gribēju noskaidrot un uzzināt, kur ir Sainz un Leclerc atšķirība šajā trasē, kāpēc Sainz bija labāks par Leclerc. Un tā ļoti zinātniski precīzi to pateikt līdz galam joprojām nevaru, bet ir pāris interesantas lietas, kas viņus atšķiru, man liekas, man uzreiz smaids parādās sejā, jo manuprāt, Ferrari ar šādu pilotu sastāvu ir ideālā situācijā, jo paskaties atpakaļ tos posmus, tik līdz neiet Leclercam, kurš ir, nu mēs zinām, cik viņš ir talentīgs un cik viņam iet tā kā intuitīvi tā visa lieta, tik līdz viņam kaut kas neiet, tā iet Saincam. Un līdz ar to viņi tik ļoti viens otru kompensē. Un jā, attiecīgi, kad Sainz varbūt ar savu analītisko spēju līdz kaut kādam līmenim spēja pacelt, bet Leclercs varbūt spēja pacelt vēl līmeni augstāk ar savu maģiju, kā es vienmēr saku, tad nu, šobrīd tā maģija nestrādāja un Sainz bija tajā līmenī. Un līdz ar to viņi ļoti viens otru kompensē un papildina, ka nu, tagad ieliekam Hamiltonu, nu tā paskatoties uz priekšu tajā situācijā. Un man liekas, ka Hamiltons ir tuvāk Leclerca tai
stilam.
Stilam, jā, tieši tā. Tā kā, nu, es nesaku, ka būs sliktāk. Es nesaku, ka būs sliktāk, bet būs savādāk. Jā, būs savādāk.
Nu, savādāk būs, un nu, mums jau kā skatītājiem tas ir tikai interesanti. Jebkurā gadījumā. Bet, jā, šobrīd noteikti Ferrari pilota sastāvs ir ļoti, ļoti labs, atbilstošs viņu tai lietai. Tas nozīmē, ka visdrīzākais mēs varam sagaidīt diezgan sakarīgu sezonu no Ferrari. Jā, protams, atkal komanda tiltiņā nesāksies klaunādi. Mums bija forši daži austrāļu fani, bija Ferrari krekliņos ar tiem klaunu parūkām un tiem sarkaniem deguniem, tas bija smieklīgi.
Nu, pagaidām viss ir labi.
Pagaidām vispār nav kur piesieties īsti.
Labi, par to Sainz un Leclerc, tad tā situācija tādos lielos vilcienos sakojoši Leclercam, kā jau mēs te arī runājam, tad tas maģiskais moments iestājas tajā brīdī, ka viņš arī kvalifikācijā parasti izšķirošajā kārtā, viņš ar pirmo braucienu uzliek to tādu pamat apli, ja tā var teikt, kur iegūst apmēram pamat bāzi par visa apļa garumu. Un tad tā maģija sāks tajā nākamajā aplī, kur viņš nojauš, nu pat nesaprot, ne tā, ka viņš var izskaidrot, bet intuitīvi nojauš, kurā vietā es vēl varu pavilkt to gumiju, lai tā nepārplīstu, bet kur es varu pavilkt tālāk. Un ir bijuši gadījumi, ka tā gumija pārplīst.
Jā.
Ir bijuši gadījumi. Bet tā, manuprāt, nu tur mēs nevaram un nedrīkstam pārmest pilotam, kad viņš pārplīst to gumiju galu galā, nu viņš meklē tās robežas un krietni tūtām robežām piebrauc. Nu, neviens, ļoti retais pilots spēja piebraukt tik tūtām robežām. Un ja pārkā pāri, tas ir mācība process un tas, es domāju, ka tas ir jāpiedod. Un līdz ar to, tajā brīdī, kad rodas šādas problēmas, kā bija šajā trasē, kur tieši kvalifikācijas arī trešajā kārtā, kur sākās arī problēmas, pēkšņi mainījās arī vējš, iepūta aizmugurē spēcīgajā bremzēšanā pirmajā un līdz ar to trešajā līkumā, jo tur nu, viņi vienā virzienā abas taisnas iet. Un pilnībā izmainīja balansu, tad kā to skaidroja pats Sainz, tad viņš, kurš ir analītisks, kā mēs runājam, viņš nebrauc uz tik ļoti uz intuīciju. Viņš izanalizē to situāciju, saprast, kā ātri to var izmantot savā labā un pats teica, ka viņš varēja izcīnīt pole position, ja ne saslīdēšana 9. 10. Līkumā, kur viņš, kā pats teica, zaudēja 0,2 sekundes. Jo tas sakarā ar šo greiningu, tā situācija bija tāda, ka priekšējās riepas sāka pārkarst, kamēr aizmugurējās tajā pašā aplī vēl nebija sasnieguši temperatūru. Respektīvi, tu nevienā brīdī nebija ideālā situācijā, kā abas riepas ir ideālā temperatūrā. Tu sāc apli, tev ir priekšējās sasnieguši to temperatūru, bet viņš sāk pārkarst un tad tikai ieslēdzās aizmugurējās. Līdz ar to tev viena apļa laikā balanss mainās no priekšas uz aizmuguri. Un to izanalizējot Sainz saprot un pielāgo savu braukšanas stilu viena apļa ietvaros. Leclercs braucot ar intuīciju, nevar ar tādu šaubīgu pamatu, teiksim tā, uzbraukt to savu maģiju. Nu, tas ir tuvākais skaidrojums, ko es no tā izspiedu.
Nu, tur kaut kāda loģika ir tajā visā. Tā kā...
Bet man likās tik ļoti interesanti, tas tiešām.
Jā, tas tiešām izklausās ļoti interesanti. Un... Nē, es teiktu, ka jā. Šis varētu būt viens no variantiem.
Par Sainz, tad līdz ar to, ja mēs to Sainz tēmu tā nedaudz nopaļojam, tad par Sainz pāriešanu uz potenciālu Red Bull, tas nav tā, ka ir nosapņojuši, izmurgojuši žurnālisti vai skatītāji vai līdzjutēji, jo Kristians Horners, nezinu, vai tu redzēji to interviju, sniedz interviju, viņam tika prasīts, kas notiek jums tagad nākamajā sezonā, varbūt ar to Peres pozīciju, jo Cunoda rāda labu sniegumu, nu, Ricciardo netika labu, nu, vai Cunoda būs tajā pozīcijā, kur viņš varētu Peres vietā. Un viņš nevien brīdi neko neteica vispār, ne par Cunoda, ne par Ricciardo, viņš teica, bet jūs paskatieties, ka mums reku viens cits pilots rāda ļoti labu sniegumu dažādos apstākļos, un mēs drīzāk gribam skatīties viņa virzienā. Nu, apmēram tāds viņa, tas teksts bija. Nu, nevienā brīdī nenosaucot, bet nu, skaidrs, ka viņš runāja par Carlos Sainz. Mm. Un pirmajā brīdī man likās, nu, Sainz ir bijis jau tajās kurpēs. Mm. Toro Rosso, atceramies, tur gājas skarbi, smagi, traki. Bet pēc tam ilgāk padomājot, man liekas, ka nav nemaz tik neloģiski, jo pirmkārt, abi ir nobrieduši krietni vairāk, tad viņi bija lecīgi un sitās tiešām nenormāli. Un otrkārt, toreiz tā visa toksiskā puse auga no tā, ka Sainz seniors un Verstappen seniors boksos savā starpā nevarēja sadalīt tos ietekmes sfēras un teritoriju. Tagad Verstappens un arī attiecīgi Sainz seniors nu vairs tik ļoti nejaucas savās teitās. Labi, Verstappens ik pa brīdīm jaucas, bet nu tomēr netik ļoti. Viņš tagad rallī ir aizņemts, viņš par rallijās ap citu startēs.
Yeah. Okay.
Jā, jā, viņš Lielbritānijas nacionālā rallijā tur arī piedalījās pagājušajā posmā, tāpēc nebija arī, man liekas, tagad. Līdz ar to varbūt nav nemaz tik slikts gājiens, un arī no Red Bull puses tomēr, ja te svārstīgas lietas ar to Verstappen notiek, nu tad Sainz izskatās ir viens no labākajiem kandidātiem pat kā uz komandas līdera lomu nākotnē tuvākajā laikā, kamēr nav izaudzis tas jaunais talants. Nu un pagaidām pie horizonta tāds tik spilgts talants nav viņam jaunais.
Liams Lozans?
Nu, es nedomāju, ka viņš ir super truper komandas līmeņa, komandas līdera lomas talants.
Nu, tu nevar prasīt līdera lomu
pagaidām. Ne, pat arī, no pat arī nākotnē, pat arī nākotnē. Es tā neredzu īsti. Nu, viņš nav Verstappen līmeņa talants. Nu, nav viņam junioru. Tomēr junioru, tas, kā tu ej cauri junioru klasēm, daudz ko parāda. Paskatamies uz Piastri un paskatamies uz Lawsonu. Nu, tur ir liela atšķirība tomēr.
Okay.
Protams, var sagadīties visādi, bet nu, es nedomāju, ka viņš ir Verstappen līmeņi, teiksim. Un Sainz izskatās, ka varētu būt vistuvāk tam Verstappen līmenim, kas šobrīd pieņems. Viņš arī nav Verstappen līmeņi, būsim godīgi.
Nē, nu, protams. Tagad laikam neviens nav Verstappen
līmeņi. Bet ko tu teiktu par kombināciju Verstappen Sainz tā tīri cilvēcīgi?
Es biju aizdomājies par to arī. Un būtu interesanti, jāsaprot. Nu, patiesībā būtu interesanti kaut vai no tā viedokļa, lai mēs redzētu, ar ko atšķirās laika zobs un pieredze un nu, visi pārējās lietas, kas nāk kopā pavadot vairākus gadus formulā, jo mēs labi atceramies to dinamiku, kāda bija tad tiem abiem personāžiem un kāda varētu tā mainīties. Un tad mēs varētu pāranalizēt, kas tad notiek ar gadiem, ja, kad... Vienam jau ir čempiona titula izcīnīta, vienam ir jau uzvars izcīnīts, un tad tagad jautājums, kas tur, kā tad savādāk tā visa dinamika notiek. Tas būtu noteikti tāds interesants punkts, pie kā paanalizēt un paskatīties, bet citādāk grūti pateikt. Es teiktu, ka tas saucamais silly season jebkurā gadījumā būs diezgan jēstars, un es domāju, ka mēs šogad vēl redzēsim ļoti interesants līgumus.
Es pagriezīšu to jautājumu savādāk. Ko tu gribētu labāk redzēt blakus Verstappenam, Alonso vai Sainz?
Nu, godīgi sakot, man jau dzirksteles prasās, un ja mēs gribam dzirksteles, tad es gribētu redzēt Alonso. Jo tad tur varētu būt dzirksteles. Kaut gan, nu, jo, es nezinu. Baigi grūti saprast, kā Alonso uzvestos, ja tā pavisam godīgi, jo... Verstappens ir līdzīga amploā patiesībā kā Strolls. Nu labi, Strolls ir tajā amploā tāpēc, ka viņa tēvam pieder komanda. Verstappens tāpēc, ka viņš viņu zelta puisēns. Bet nu līdzīgs, tās prioritātes ir līdzīgas.
Bet katrām komandā tā ietekme ir nu krasi atšķirīga. Tur jau...
Nē, par to vispār no šaubu. Es par to vairāk par to dinamiku starp Alonso un viņa komandas biedri kā tāda. Un attiecīgi, nu, respektīvi, viņš nevar tur Strolam vienkārši kāpt ar kāju uz galvas virsū un tur teikt, reku,
sēd mierīgs. Viņam arī nav vajadzības, īsti.
Jā, bet nu, mēs zinām Alonso, viņš var, ja vajag, jā. Un viņam nav arī tomēr formula, kas ļauj viņam regulāri cīnīties par uzvarām.
Bet tad tomēr Sainz vai Alonso?
Nē, nu, es teiktu, ka Alonso. Īsā atbilde vienīgi Alonso, bet tikai tāpēc, ka man patīk dzirkstēles. Taču, jā, Sainz būtu interesanti, bet Sainz būtu tāds sure bet, saucamais. Nu, teiksim tā, tas būtu tāds prātīgi izvēle no Red Bull puses savukārt.
Jā, nu, man liekas, Alonso tiešām ielikt vai no Mercedes vai Red Bullā, es būtu priecīgs par jebkuru risinājumu. Tur tiešām būtu interesanti kaut kas uz karjeras beigām izšaut pēdējo reizi. To cīņu par titulu gribētos redzēt no viņa puses. Vai tur izcīni vai nē, tas pat nav tik svarīgi šajā gadījumā.
Es gribētu Hulkenberga redzēt ātrā formulā. Okay. Bet nu tas tā.
Jā. Noslēdzot šo visu tēmu par to, vai Ferrari varēja cīnīties ar Red Bull, mums jāliek iekšā tai bildē Peres, jo viņš ir viens no saskaitājumajiem, kas ļoti, nu, vismaz daļēji uzskatām parāda, kas tad ir ar to Red Bull, jo daudz arī saka, nu, Peres mēs nevar ņemt kā atskaiti, viņš tālu bija no Verstapena pagājušā sezonā regulāri. Šogad ar šo mašīnu viņš ir bijis divas reizes otrajā vietā, turklāt,
Pārliecinoši
turklāt no zemām starta pozīcijām ir izlauzies cauri un pārliecinoši, tieši kā tu teici. Tā kā nav pamata domāt, ka viņš ir tik tālu no Verstapena. Nu, skaidrs, ka mums jāierēķina tas Verstapens Peres atšķirības faktors, mēs to varam ierēķināt, bet viņš nav gluži bezcerīgs. Turklāt ir jāņem vērā, ka viņš sacīkst sākumā bija ļoti ātrs un viņš lēnām dzina vispārjos. Alonso viņa savstarpējā cīņa ar Peresu bija tāda, ka cīņas nebija vispār, jo Aston Martin ļoti labi apzinājās, ka ir Peresam milzīgs ātruma pārsvars, Alonso vienkārši pabrauc garām ar domu ieķerties kādu brīdi vismaz Peresa DRS, lai sāktu cīņu ar Russellu, kas ko uzskatīja par tiešo konkurenti šajā par pozīciju. Līdz ar to arī Aston Martin izvērtējot visus datus, kā brauc Peres, viņi redzēja, ka Peres ir ātrs. Tā kā tur mēs varam pielikt, ka tur viss kārtībā tādā ziņā, ka nu, viņš bija tū Verstappen līmenim. Bet Peresa ātrums varēja pretendēt labākajā gadījumā uz cīņu ar McLaren puišiem, ar ķeršanu un cīņu ar viņiem, bet ne ar Red Bull, ar Ferrari. Tā kā, un ja mēs ierēķinām klāt Verstappena faktoru, tad pieņemam, ka jā, Verstappens varētu cīnīties ar Ferrari un noteikti tā cīņa būtu. Un šeit, manuprāt, milzīgu lomu spēlē tas, kurš aizbrauktu tad pēc tiem pirmajiem apļiem līder pozīcijā. Jo tā ir tā lieta, kas ir nenormāli svarīga. Tā ir tā lieta, kas palīdz Verstappenam un ir palīdzējis visus iepriekšējos posmus, jo mēs runājam par iep nodilumu veidiem. Jā, tieši tā, mēs runājam par iep nodilumu veidiem, tātad gan šo termisko nodilumu, gan šo mehānisko nodilumu, sauksim to tā. Tad abus tos var kontrolēt krietni labāk, ja tu esi līdera pozīcijā svaigā gaisā. Tu vari sekot līdz tām visām temperatūrām un labāk ar to strādāt un arī braukt piesardzīgāk, ka tev tas ir nepieciešams un attiecīgi lēnām kāpināt to tempu. Tiklīdz tu esi aizmugurē, tu esi ļoti pakļauts visam pāriem, tai skaitā arī sadzoties no aizmugurējā, tai skaitā, protams, arī netīrais gais viss, kas nāk tev virsū. Līdz ar to būtu ļoti, un ja Ferrari tiešām ar Red Bull ir tik līdzīgi šeit trasē būtu bijuši, tas būtu svarīgs moments, kurš izvirzītos līdera pozīcijā tajā pirmajā fāzē, respektīvi tik līdz DRS tik iedots, mēs redzējām, ka Sainz pagāja garām, bet tur mēs nevaram viennozīmīgi to pateikt, jo Verstappenam izskatās, ka jau bija sākušās tās problēmas.
Jā, es saprotu, ka viņam jau no paša starta tas viss notika, un Verstappens patiesībā jau to pirmo nogriezi, cik nu viņš brauc, viņš bija sakārtojis. Starts bija lielisks.
Bet viņš nebija aizbēdis līdz no vairāk pār sekundi. DRS
nu,
laikā
bet, ja
es tieši
rocen novilkt, nu, nav jau brīnums, zikā, bet ja tā rocen nebūtu novilkt, kas to lai zina, kā tur būtu bijis. Katrā ziņā starta viņš izcēla un aizbrauca, sakārtoja it kā to jautājumu. Man jau likās, nu, viss tagad nu, uzravēs atkal to savu sekundi plus, un tālāk jau mēs zinām, kā tas viss notiek parasti. Bet šoreiz bija savādāk.
Un vēl papildinot par Sergio Peres, tad viņa gadījumā, kāpēc tad viņš nenoķēra tos McLaren, tad kaut kādā brīdī sacīkstes vidusdaļā viņš ir savācis drazu zem mašīnas, kas ir ierauta attiecīgi zem mašīnas šajos tuneļos, un kā tika ziņots, acīm redzot, tas bijis ir vizier plēvīt kārtējo reizi.
Tāpat kā kam tur?
Okonam iesprodu, jā, Okonam vēl kaut kam bija kaut kāda drāze, kaut kur ieķērsies.
Bet vispār tas ir apbrīnojami.
Bet tā ir iela trase, nu tā kā.
Bet tā būtu atsevišķa tēma, jā. Ko, nu, vai tiešām nevar izdomāt. Reku, kas tas bija, vai tik tas nebija Mārtiņš Brandls, kurš teica, ka viņu laikā nemaz nedrīkstēja šo te vizieru plēvi mest uz trases, ka viņiem bija speciāls tā kā, nu, kabatiņa. Formulā
jā,
viņa iekšā.
Bāze, jā.
Vai kaut kur kombinzonā, vai kaut kur kokpitā viņa bāze iekšā. Nu, jo, nu, mēs redzam, laiku pa laikam kādam sačakarējās sacīks dēļ tā, nu, kāpēc tiešām būtu mēs to ārā, ja? Nu, vai tiešām to nevar tā atrisināt? Nu, jā, bet tas ir atsevišķi stāsts.
Jā, nu, tā kā tā ieķērās kaut kur zem grīdas tajos tuneļos un 20 piespiedē spēka punkti.
Vienības.
Vienības, jā, nevienam nesaprotams lielums, kā katrs mēra, bet tā komanda to attaisnojās, ka tika zaudēt līdz ar to, nu tā ķeršana no, arī no Peres puses nekāda nenotika vairs attiecībā uz McLaren. Tur arī viss apstājās. Tā, ķersimies pie trakās lietas ar Alonso un Russell.
Nu, varbūt tāds karsts pierādziņš ir, nu, izrunājam, tad, jo mēs noteikti to gribētu noteikti
Jā.
Parunāt par Williams, mums ir jāparunā, un par McLaren vēl kaut ko var parunāt, mums ir diezgan daudz vispār.
Robo, vai tu varētu uzlikt video un attiecīgi apturēt tad tajā vietā, kur es teicu? Šis ir tas moments, kur seko attiecīgi redzam Russells, nu, un šeit ir tas brīdis, kas sabremzējās Alonso. Tā pavisam īsi, mums nesnāks to izrunāt, to runāsim vēlāk, bet mēs redzējām šajā mirklī tās bremzēšanas rezultātā, faktiski tas ir līkuma apeks, kur tas notika, un Russellam tas netīrais gaiss, kā, nu, nav pareizi latviski izteicēts, bet jūs saprotat, turbulentais gaiss šobrīd neļāva tajā līkuma apeksā griezienu brīdī noturēt to piespiedēju spēku, un tāpēc notika šī saslīdēšana. Tas nebija tā, ka viņš izvairoties izbrauc ārpus, bet skaidrs, ka viņš nebija gaidījis šādu situāciju, bet izslīdēšana notika šī netīrā gaisa dēļ. Un palaižam tālāk, un tad klausamies, kas notiek pēc incidenta. Tagad vajadzētu dzirdēt.
Red flag, red flag, red flag, I'm in the middle of a track. Okay. Red flag, red flag.
Red flag, you got Stroll.
Red, 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 red. I'm in the middle, red. Fucking hell.
Jā, paldies, paldies. Tā ir tā otrā lieta, nu tā otrā tēma, to pirmo mēs varam izrunāt pēc tam atsevišķi, bet tā otrā tēma un otrā lieta, par ko bija tik ļoti tobrīd panikā George Russells, ir par to, ka viņš jūt, ka viņš ir izmests trases vidu atpakaļ. Viņš bija sagāsts sāniski, jo bija atsities uz savas riepas, pārlec pār norotai, pusnorotai riepai ritenim, un līdz ar to viņš guļ faktiski pret braukšanas virzienu.
Jā.
Un sacīkse notiek, un viņš redz, ka ir tikai dzeltenie karogi.
Un tie ir aklē līkumi.
Jā, un principā aklēs līkums ir, jā. Sacīkse otrā galā jau bija teorētiski nofinišējuši ar līderiem, bet nu, ne jau visi vēl ir pēdējā aplītā, tas, kas nākais viņi, tie, kas tur Cunoda nāca. Un, nu labi, pēc tā līkuma izbraucot, skaidrs, ka tomēr nu, tur ir kāda 1,50 m un 100 m tur varēja redzēt viņu. Un abrauc viņu riņķī, bet abrauc ļoti ātrā tempā. Tā kā es neredzēju, ka tas bija mega, mega bīstami, bet tas nebija arī tā, ka būtu komfortabli. Un ņemot vērā, kā viņš tur gulēja un pēc viņa balsta, es domāju, tu dzirdēji, nu tā bija reāla panika. Un šeit ir jautājums, vai nebija tiesnešiem tomēr jāizskar momentā sarkanie karogi?
Bija. Man īsa atbilde ir, ka bija, un te nav runa par to, ka, ai, nu, cik te tur palicis, tu lītās jau nobeigs to balīt un miers, un ko tur mēs tur vēl tur čakarēsim, jā? Runa par drošību. Un, jā, arī tā formulas struktūra ir izveidota tā, ka viņi var izturēt ļoti nopietnu sānu no priekšu, no aizmugurs triecienus, nu, Krašu tests netaisa par to, kā formula tev iebrauks dibenā iekšā.
Jā, vienkārši brutāli.
Nu, vienkārši brutāli, jā. Tā kā, un galu beigās, lai arī mēs zinām šo te smadzeņu kapacitāti formulas viens pilotiem, un es saprotu, ka, ja būtu izkārts šis te sarkanais karoks, tad pilnīgi iespējams, ka varbūt Russells būtu saglabājis kaut kādu tur vietu, tur vai blā, blā, blā. Es nezinu, kā tur tas tehniski notiktu viss pārējais. Ja es neiedziļinājos tajos To nevar nosimulēt. Tā ir reāla panika. Nu, to balsī var nolasīt. Viņš tiešām ir nobijies un brēc par to, ka nu, vajag apturēt to sacīks. Nu, un tas ir, nu, jā. Risinājums, ja tiem, kas neredzēja vai kā, tad risinājums bija virtuālā drošības mašīna, kas, manuprāt, arī, nu, tad jau vajadzēja pilno drošības mašīnu, jo tad, jo pie pilnās drošības mašīnas, nu, labi, tur varbūt viņi tur izbrauka tikai Nu, cik viņi tur būtu izbraukusi, bet fakts ir tāds, ka piloti uzreiz mierīgi var mest pavisam nost ātrumu, jo viņi tāpat to drošības mašīnu noķers. Savukārt, virtuālā drošības mašīna tomēr ir tā delta, tā laika delta, ar ko viņiem jārauc. Un tas, nu, mums liekas varbūt tas ir lēni, bet ja viņi to līkumu izbrauc normālā gadījumā ar tur 200 20, ja? Tad tagad varbūt viņi braukt ar kaut kādu 150, bet arī tas ir milzīgs ātrums, ja? Nu, tas ir kosmisks ātrums, tāpēc, nu, tur, es domāju, ka tur nebija ko domāt, vienkārši tas bija pieteikami nopietns incidents, formula bija uz sānu un stāvēja tieši trases vidū, un tas bija, nu, nosacīta aklas līkums, un tur vienkārši vajadzēja momentāli izkārtas sarkanos karogs un tālāk jau domāt, ko darīt ar to atlikušo trases laiku.
Jā, nu, drošības ziņā tiešām, laikam, tur kompromisi baigie nav nepieciešami meklēt mums, jo pēc tam skaidroties, tur, ja notiek kaut kas ļoti negants un nelāks, un skaidroties, kāpēc tur nebija tas sarknēs karos kaut triviāli iemesli dēļ, tas tiešām būtu muļķīgi. Skaidrs, ka tas sarežģītu visu to situāciju no juridiskā viedokļa un tā tālāk, bet, nu, nebūs mēs pirmo reizi ar pīpi uz jumta esam, tā kā esam tur bijuši un kaut kā jau cauri esam tikuši un sadalījuši tos rezultātus. Lai nu kā tie rezultāti par labu ļoti Juki Cunodam, viens no varoņiem bija arī kopbilde, RB komandas kopbilde, Juki smaida līdz ausīm, arī Daniels Ricciardo izspieda smaidiņu, bet nu, tur skaidrs, ka nav viss labi un tā pavisam īsi. Mēs varbūt, ja jau pieskārāmies šai tēmai, pirms atgriežamies pie Alonso situācijas, jo mēs to neizrunājam līdz galam, bet pavisam īsi par Ricciardo, tad skaidrs, ka nu, mēs jau šobrīd to varam nosaukt par krīzi, jo... Ja sezonas sākumā un pēc pirmā posma, varbūt pat pēc otrais arī īpaši vēl neiespring par to, kas un kā, un vai Red Bull šeit izturēs līdz galam sezonas, tad to šobrīd man nav pārliecības, ka viņi saglabās šādu sniegumu rādošu Daniela Ricciardo līdz sezonas beigām un neieliks Lawsonu. Man nav vairs pārliecības, jo un šeit es pat nevaru saprast, vai Juki Cunoda ir tik labs, Vai varbūt viņš vienkārši brauc daudz maz normāli tajā līmenī, ko mašīna atļauj, un vai vienkārši jā, un Daniels Ricciardo ir ļoti apmaldījies tajā visā lietā.
Nebūs pirmā reize, ka viņš ir apmaldījies. Tas ir tas sāpīgākais.
Tāpēc arī tā, tieši tā, kā tu saki, jā, tieši tā. Tāpēc nu, ir jāstāst, kas te notiek Danielam Ricciardo. Es domāju, ka nav daudz sacīkstas, lai tomēr sāktu rādīt to progresu. Un, mēs daudz esam dziedājuši par viņu slavas dziesmas gadus divus apakaļ apmēram, un, nu, diemžēl, laikam tās nebija pamatotas, jo apmaldīties var, tā nav runa, ka nevar apmaldīties. Arī Hamiltons var apmaldīties, un arī Verstapens var apmaldīties. Bet kā atšķirtos tos, kā mēs teicām, citplanētieši no pārējiem, un kāpēc nav Ricciardo citplanētieši, tad tu agri vai vēlu atrod to ceļu ārā no, no tā tuneļa, un tomēr sakārto un pielāgojies. Un šobrīd ir skaidrs, ka ir viņu ierobežo tas, ka viņš nespēja pielāgoties kaut kādām konkrētām lietām. Un nav svarīgi, kas tās pa lietām, bet viņš vienkārši nespēja tām pielāgoties un uzlabot to savu sniegumu tādā veidā. Jo nebūs vienmēr tā mašīna tev tieši tāda, kā tu gribi.
Jā, nu skaidrs, ka... Kā viņi tur? Faenzes komanda, jā?
Faenze, jā.
Ir...
Minardi.
Nav Red Bulls, jā. Bet es gaidīju no šīs te formulas, kas nu, ir ļoti pietuvināta RB19 formulai, es tomēr gaidīju vairāk performansi, jo un te nav runa par to, ka viņiem pat būtu dažādi spēka agregāti, viņiem ir tas pats dzinējs, tās pašas baterijas, ja? Tāpat ātrumkārba, gal beigās, nu, tas ir faktiski RB19, skaidrs, ka varbūt fans komandā to gudro prātu nav tik daudz un viņiem nav arī tā pieredze, ar šo te modelu varbūt tik labi galā un pieskaņot un noskaņot, teiksim, tā to mašīnu. Bet, nu, es gaidīju labāks rezultāts. Tas ir tas, kāpēc to saku, ir tas, ka tu teici, nevaram zināt, vai Juki vispār ir ātrs. Un tas ir tas šobrīd tas dīvainais grauds tajā visā balītē, ka ir vai nu Ricciardo ir slikti, vai nu Ricciardo ir ļoti slikti. Bet nav nekāda cita varianta. Pagaidām ir tā, un tas ir bēdīgi.
Ja, jo par Juki ātrumu nav it kā šau par Juki ātrumu kā tādu, jo ka viņš ienāca, nu, tā kā viņš bija ātrs, bet tad viņš bija ļoti nestabils un tas ātrums bija ļoti retos gadījumos un tagad izskatās, ka viņš ir sakārtojis to nestabilitātes lietu un tas ātrums kaut kāds viņam ir, bet nu, tur tā lieta, ka mums nav atskaites punktu pēc kā to visu spriest, vai tas tiešām, vai viņš ņem to modeli un nes sev apmēram to mašīnu un viņš izspiež to visu to 9. Vietu brīžiem un tos punktus, vai vienkārši tas ir tas, ko tā mašīna ļauj un ļautu varbūt arī 7. Izcīnīt, bet Juki to īsti nevar. Un mums Ricciardo ir tik ļoti arī mūsu prātos ir pazudis un mums nav atskaits punktu, nu, ko tā viņš īsti var un ko tā nevar. Jo pagājuši, kad viņš uzbrauca, ka viss gāja 4. Vietā uz starta, atceries, bija Meksikā. Jā. Tā kā varbūt jau tā mašīna arī šogad ļaut to izdarīt, bet vienkārši Juki to nevar un Daniels Ricciardo vispār neko nevar. Jā, Mēs tur... nezinām, kā, cik slikti tur ir, teiksim tā.
Jā, tas, kas tur notiek tajā komandā pagaidām, ir ļoti dīvaini. Nu, paskatīsimies, redzēsim. Tur, protams, vadības maiņa un tas arī kaut ko ietekmē. kaut kāds process iekšējie mainās, kaut kādas procedūras mainās ar jaunu vadību, ar jaunas vadības ienākšanu pilnīgi noteikti, attieksmi pret kaut kādām lietām. Nu, respektīvi, jāiedod drusiņu vairāk laika, tam, protams, visam ir, bet pagaidām Ricardo jā, nerāda neko tādu, par ko mēs viņu varētu paslavēt.
Labi, ķeramies klāt Alonso situācijai. Alonso uztaisīja bremžu testu. Russellam tāda ir versija no Mercedes komandas puses, lai gan sākotnēji pats George Russells intervijā atzina, ka izskatās jā, ka Alonso bijuši tehniskas problēmas, un tehniskas problēmas tiešām bija ar bateriju, tātad šī reģenerācijas process nav bijis adekvāts, taču tas nav bijis iemesls konkrētam momentam. Konkrētajā momentā, jo pēc telemetrijas skaidri var nolasīt, ko darīja Fernando Alonso šajā līkumā. Šajā līkumā Alonso 100 metrus agrāk ir atlaidis gāzes pedāli un jāsaprot tas, ka Formulā 1 atlaist gāzes pedāli, tas kā parastā ielas mašīnā ar pilnu spēku uzsist pa bremzēm.
Jā,
tas ir tieši tas pats aerodinamika momentā, jā. Viņš gan arī nedaudz piespiedies bremzēm, bet ļoti, ļoti minimāli, tā kā to parāda telemetrija, bet pats lielākais rādītājs tam visam ir tas, ka viņš ir arī pārslēdzies uz zemāku pārnesumu vietā, kur nekad to iepriekš nav darījis, un pēc tam pārslēdzies atpakaļ uz augstāku pārnesumu, uzdevis nedaudz gāzi un tad tikai sācis vēlreiz bremzēt pirms līkuma. Tā tad ir šāda dinamika bijusi. 100 metrus ātrāk atlaiž gāzi, nomet zemākā pārnesumā, tad saprot, ka tas ir pa ātru izdarīts un viņš vēlāk, es izstāstīšu, viņš arī skaidroja tiesnešiem, uzdod vēlreiz gāzi, pārslēdzās augstākā pārnesumā un tad vēlreiz jau bremzē, bet tas ir jau pirms līkuma, kas jau ir adekvātā bremzēšana pirms līkuma. Un kā skaidroja Alonso tiesnešiem, tad viņš teica, ka jā, viņš nedaudz sakļūdījies ar to vietu par ātru, tātad sācis to manevru darīt, bet tā doma viņa bijusi jebkurā gadījumā veidot manevru, lai veiktu citu ieeju šajā līkumā ar vēlāku nedaudz izeju, ar ātrāku izeju, ar vēlāku ieeju un ar ātrāku izeju, lai labāk sagatavotos ātriem līkumiem, kas 7., 8., 9., 10. Tādā. Caur garam tam ezeram, kur viņš uzskatīja, ka Russells uzrīzāk viņu varētu apdzīt. Lai tur sev uzlabot situāciju, tad nevis viņš par Russell, tāds ir viņa skaidrojums, nevis viņš par Russell domājis, ka viņu piebremzēt, bet sev uzlabot situāciju, uztaisīt ātrāku līkumu izeju, tajā nākamajā līkuma sasaistē. Līdz ar to darīs tādu manevru, kā mēs vienmēr slavējam Lonso, ka viņš tur atrod šitādus un tādus manevrus un maina katru aplī, atceries cīņu ar Peresu Brazīlijā. Un mēs cēlām debesīs Alonso, un tagad mēs iedodam viņam sodu. Un līdz ar to te ir jautājums, vai tas ir tik slikti, vai tomēr tur ir kļūda bijusi. Jebkurā gadījumā es gribu zināt tavu domu, bet mans uzskats ir, ka šis manevrs, ja mēs pieliekam klāt kā kļūda, tad tomēr ir bijis pāri tai sarkanai līnijai nedaudz. Un nu, arī no onboard, ko mēs arī redzējām, un arī no malas, kā tas izskatījās, ir nedaudz pat traku, lai tas pilots, kas ir aiz tevis, justos komfortabli, ka nu, nebūs tūlīt tā sadursme.
Jā, nu, divējādas domas man pa šo te visu balīt. No vienas puses man liekas, ka... Nu, jā, te ir 50-50, es teikšu godīgi. Ja mēs skatāmies tīri no manevra kā tāda un tāda breakcheck situācijas, ja mēs pieļaujam, ka tas ir bijis apzināts manevrs uztaisīt breakcheck, tad tas ir ļoti nopietna problēma, tā ir noteikti. Jo, nu, tas nav. Tā,
bet viņš saka, ka tā nav bijis.
Jā, bet ja tā nav, tad es nesaprotu, par ko es sūcu.
Jo bremzes jau arī viņš nav spiedis tajā brīdī. Tas bremžo spiedis, bija mazāk kā 10 kg spiediens uz bremzēm, un turpat bija salīdzinājums. Atceraties, 21. Gadā Džidā, noteikti atceries, uztaisīja break testu Verstappens jā. Hamiltonam. Jā. Vienkārši, toreiz viņi pa DRS to līniju cīnījās.
Jā.
Toreiz Verstappens ar 69 kg svaru spied uz bremzēm. Alonso bija mazāk pa 10. Tur bija, nu, vienkārši pieskārās bišķiņ bremzēm, reāli viņš sabremzējās uz to, ka atlaid gāzes pedāli. Tikai tas nebija break test. Tā mēs nevaram to spriest, bet tas pāri darījums, vai kā teiksim, izveidojās skarbāks no tā, ka viņš kļūdījās nedaudz par agru. Ja viņš to būtu darījis nedaudz vēlāk, to visu savu manevru, ko viņš taisa pirms tā līkuma, vai kā to teica De La Rosa, ļoti skaists, tas ir pilota repertuārs, ko viņš izmanto. Ļoti skaists vārds. Manuprāt, nu tad to savu repertuāru un to danci, ko viņš tur taisīja pirms tā līkuma, ja viņš to darītu nu, tādā normālā attālumā un nebūtu, kā viņš pats teica, kļūdījies, tad varbūt iespējams arī tiesneši to savādāk skatītos un arī varbūt nebūtu šis incidents pat noticis, jo nebūtu tas tik skarbi izskatījies.
Ja nebūtu Rasels ieblēzis sienā un uz sāniem apstājies trases vidū, bet būtu izbraucis pa zālīti arī pavisam savādāk uz to visu skatītos.
Tad tu domā, ka tomēr sekas ir šoreiz ietekmējuši tiesnešus?
Es teiktu, ka sekas noteikti šoreiz ietekmēja tiesnešus, pilnīgi noteikti. Godīgi, nu teiksim tā, to zina tikai pats Alonso, ja viņš to darīja apzināti, tā ir cūcība. Bet ja viņš to nedarīja apzināt, tad tas sots, tam sotam tur no jābūt. Kā pieņemt pareizo lēmu šajā visā lietā, es nezinu. Bet es vairāk tomēr gribētu domāt par to, ka, nu lai arī Alonso ir viltīgs, bet viņš nav nenormāls. Un pieredze ir liela, viņš ļoti labi zina un apzinās, kāds ir, kāds varbūt seks šādiem manevriem vai šādām te lietām. Nu, jā, tā kā, es nezinu. Nu, man liekas, ka tomēr tam sotam tur nevajadzēja būt, bet jā, nu.
20 sekundes, 3 soda punkti. Nu, tā kā, jāsaka, diezgan skarps, teiksim, tā tas sots. Protams, pastāv vēl nākamie līmeņi, kur ir arī diskvalifikācija uz vienu posmu, kādu savulaiks, ar citu, Grožāns saņēma, bet, nu, Alonso, jā, 3 soda punkti, viņam bija nolīts soda punkti pirms tam, tā kā. Nevar teikt, ka viņam regulāri šādi gājieni ir bijuši, un šeit es piekrītu to, ka mēs īsti nevaram līdz galam ielīst viņu ādā, jo Alonso ne tas vien dzīvnieks ir, un tur ir vecā skola, un jau iet viņš līdz robežai, bet kā tu teici, nu traks viņš nav. Un iespējams tiešām šoreiz mums jāskatās no tādas perspektīvas, ja negulēt trases vidū un panikā nebļaut Rasels apgāstā norautiem ritiņiem formulā, tad varbūt uz to savādāk skatīt.
Varbūt nemaz nebūtu izskatīts nekas, tāpēc ka ja viņš būtu atgriezies atpakaļ savā pozīcijā, kā viņš bija aiz Alonso un turpinājis braukt vienkārši, nu, būtu pazaudējis, teiksim, kaut kādu distanci. Es domāju, ka varbūt tas pat nebūtu izskatīts.
Nu, bet, jau.
Nu, tas, kas man, nu, tā kā tas, kas man neiet kopā, ir tas, ko tu teici, ko Alonso ir teicis, ka gribot ar vēlmi uzlabot sevi iespēju uz to taisni, viņš ir nu, kaut ko darīja savādāk, tas ir okei, bet, ka viņš ir kļūdījies. Zini kā, no sacīkšu braucēja viedokļa, tev tu bremzē, ieliec mazāk zemākā pārnesumā, pēc tam tu atkal pātrinies liels augstākā, un tad atkal bremzē. Tā ir tāda tīzla iesācē kļūda. Nu, to nedara profesionāļi. Nu, vēl jau vairāk to nedara Alonso. Nu, savot, viņam pilnīgi un nu, absolūti ir skaidrs, kas ir jāizdara, lai to mašīnu sagatavotu izbraukšanai uz to taisni. Tas ir tas, kas man neiet kopā. Teiksim, tas viņa paskaidrojums. Man neiet kopā, jo tā nav tipiska kļūda profiņam, kur nu vēl Alonso līmeņa profiņa. Tas nav. Saprot, tas ir vienīgais, kas man neiet kopā tajā visā balītē.
Piekrīt. Viņš pēc tam pats savos socmedijos arī ierakstīja jau tādu vairāk, gribas teikt, agresīvāku nedaudz jau ierakstu, attiecīgi sakot, ka tiesnešiem īsti nevajadzētu jaukties šādās lietās vispār iekšā, ka tas ir, tā ir pilota lieta, kā viņi pilotē un kā viņi sagatavojas konkrētam līkam, kā viņi aizstāv savu pozīciju, un viņš, starp citu, pats minēja šajā ierakstā arī, ka 2005. Gadu Imola, kad atceries toreiz ar Mihaelu Šumacheru, arī minēja 23. Gadu Brazīlijā, ko jau mēs pieminējām, ka tas ir tieši tas pats, ko viņš šeit arī ir darījis, tā kā tiesnešiem tur vispār nevajadzētu jaukties. Nu, jā, šeit es piekrītu tev, ka no vienas puses es saprotu, ko saka Alonso, un tiesnešiem nevajadzētu jaukties, un es arī saprotu to, ka nevajadzētu, nebūtu visdrīzāk bijis tik smags sots, ja negulēt rases vidū Rasels, bet to tomēr joprojām tā nedaudz pastāv tāda aizdoma, ka kaut kas nav kārtībā Alonso rīcībā, ņemot vērā, ka tā nu kļūda, nu 100 metri tu nevar gluži.
Nu nē.
Tas, nē, nu skaidrs, ka tu gribēji ātrāk,
diviem, jā, nu, ne, jā, 100.
Nē, nu skaidrs, nē, nu tu gribēji ātrāk to darīt. Tas nav tā, ka viņš gribēja vecajā bremzēšanas punktā to sāk darīt, nu tu viņš dara to ātrāk, ja, bet pēc tam tā tiešām paaugstināties vēl pārnes un pārslēgt uz augstāku un atkal, nu, tas ir ļoti dīvaini, jā.
Tas ir ļoti dīvaini.
Tā kā, labi, šoreiz tāda situācija ir. Es domāju, ka līdz ar to ņemot visu šo bildi kopumā, es teiku, okei. Okay. Dabūja uzsita pa pirkstiem Alonso, vai tur bija pilnīgi pamatoti vai tomēr nedaudz nepamatoti. Es neesmu nenormāli sašutis par šo sodu, teiksim tā.
Jā, un arī gal beigās pārējos tas arī neko daudz neietekmē. It kā pa dažiem punktiem vairāk ir Visa Cash-up komandai, jeb šo Jukic un Nodam, un arī Magnusens trāpīja punktos, bet
Mēs varētu Robo lūdzu uzlikt piloti tabuliņu mums tagad tieši kopērtēju tabuliņu.
Bet kopērtējumā tādā ziņā, ka gan pilots, gan konstruktori kaus kopērtējumā tas neko nemaina.
Šeit gan ir piloti, pēc tam uzliksim konstruktori kaus, jā, tieši tā piloti mums, nu, bēdīga situācija ir ar Russell un Hamilton, starp citā tā vēl viena tēma. Mm. Tostarp vadošajās pozīcijās visi labi Red Bull un Ferrari braucējiem, kas interesanti, es domāju, tu var uzlikt to konstruktori kaus tabuliņu tagad otru, kur mums komandas ir, tad Ferrari ir ļoti, ļoti, nē, šī nebūs tā. Tā nebūs.
Šis ir, kas vispār šis tas
būs,
ir?
Jā, šis būs tās. Mm. Ferrari ir ļoti tū Red Bullam. Tas pēc trešā posma, ja pirms sezonas
tev,
ja pirms sezonas tev parādītu šādu tabulu un teikt, nu, pēc trešā posma būs šādi, nu, neticēt.
Ļoti labi. Dodiet vēl.
Jā, dodiet vēl tieši tā. Tā kā, un apakšā, jā, Haas tieši tā, Haas ieguvēja otro reizi punktos, turklāt ar abiem pilotiem, nu, kaut kas tajā Haas strādā bez tā Steinera ļoti labi izskatās, ka strādā tas Ayuko Matsu klus, pieticīgs, bet tur fonā, nu, kaut kādā veidā ir to lietu nedaudz varbūt sakārtojas. Protams, tas lielais jautājums paliek, tas nepārprotiet, ka tagad viss ir sakārtots, Haas nav. Tas lielais jautājums paliek, kā viņi attīstīsies sezonas gaitā, jo skaidrs, ka viss pārējai tur tajā apakšējā 5 komandu blokā attīstīsies sezonas gaitā.
Attīstīsies. Katrā ziņā Haas noteikti pārspējuši savas ekspektācijas vai savu to līmeni, ko mēs no viņiem gaidījām.
Paldies par tabuliņu.
Jā, un RB komanda savukārt ir nav izpildījusi savu mājasdarbu līdz galam, tāpēc viņi ir tik zem. Bet nerunājot par Alpīnu un pārējām tur nabadziņiem.
Jā, tur es domāju, atstāsim to kādai citai reizei.
Jā.
Par McLaren pavisam īsi.
Nu, par McLaren īsi, un tad mums vajadzēja par Williams laikam parunāt. Jā,
jā nu, tas par McLaren pavisam īsi pateikšu, jo McLaren komandā faktiski mēs redzējām to pirmo brīdi, kad sākās atkal tas ātrums attiecīgi atbilstoši trasei. Un labā ziņa McLaren līdztējumi tā, ka nākamā trasē Suzuka pilnīgi noteikti, pēc tā, ko mēs redzējām Melburnā, Suzuka viņi būs ātri, Suzuka viņi būs spēcīgi, un Suzuka es ļoti gribu redzēt, vai Piastri būs tuvāk Lando Norrisam, nekā viņš bija pagājušā gadā, vai viņa amploā ir tagad tas progress, un amploā ir tā spēja saglabāt tās riepas, ko viņš nevarēja izdarīt pagājušā sezonā. Šeit bija līdzīga situācija, viņiem bija atšķirīgas stratēģijas arī, bet arī bija līdzīga situācija ar riepām, ka nevarēja tik labi kā Norris. Un tāpēc arī apmainīja pozīcijas un uzstūma faktiski Lando Norrisas godu piedestālu, kur teorētiski varēja būt Piastri, bet es domāju, ka šoreiz tur nav iemesla apbižoties, jo, kā jūs teicu, bija atšķirīgas stratēģijas un pats galvenais tomēr Piastri, tas temps bija mazāk un tas resursu riepām viņam bija gāju uz leju ātrāk.
Es nezinu, kas ir pa iemeslu. Viens no maniem minējumiem iemesls tam, ko es tagad pateikšu, varētu būt tas, ka 13 pilotiem beidzas šogad kontrakts. Bet nu pārāk visi piloti ir draudzīgi komandas vārdā spēlētāji un tā tālāk. Nu pamani, nav tādas vispār nekādas ecēšanās nav. Man liekas, ka visi tie, kuriem tagad beidzās līgums, viņi mēģina kaut kā sevi baigi turēt. Nu tā, nu it kā jau starp Piastri un Norris nevajadzētu būt tur nekam, nu viņiem ir līgums tur, viņi var, nu, teiksim,
Piastri. Viņiem vienīgajiem, starp citu, ka varētu nebūt notikt
jā, kas varētu,
vispār,
it kā, jā,
komanda vispār pofīgi, bez izmaiņām.
Nu tā kā, jā, bet nu visi jā. Kaut kādi tādi baigie komandas spēlētāji, tai skaitā Magnusens, kurš nekad gandrīz tāds nav bijis. Nu, dīvaini tas viss noteikti, bet nu mēs jau saprotam.
Pirms tu par Williams pastāsti pavisam ātri jautājums par Zauber kickkārtējo garo boksu apmeklējumu, tad tur ir problēma, kā teica komandas vadība arī hardware, nevis mehāniķi vainīgi pie šīs lietas, bet problēma ir ar pašu riteņa uzgriežņa ārējās daļas konstrukcija un es saprotu pat materiāls.
Dizains un viss, jā.
Materiāls laikam pat visvairāk, jo dizains ir uztaisīts nu tā, lai pēc iespējas labāk un efektīgāk tā viss sazobi notikt un noņemt nost to visu, bet mainās viss dinamika tajā brīdī, kad tas uzkarst. Un līdz ar to ir jāmaina nedaudz dizains un galvenais ir jāmaina materiāls. Tad pati metalurģija šoreiz pie vainas.
Bet abrīnojam, ka viņi... Nē, nu, vajag jau uzlabot noteikti kaut kādas lietas un tā tālāk. Bet, nu, šī, man liekas, bija lieta, pie kuras viņi varēja neķerties.
Jā, nu, tur tiešām jā, vairāk var iebraukt auzās, nekā uzlabot kaut ko viņu redzīt.
Nu, par Viljams. Jā, nu, vienkārši, ja mēs neparunāsim par Viljams, tad tas, es nezinu, ko mēs te darām vispār. Jo, godīgi sakot, baigi bieži nenotiek šādi te lietas, kā... Jā. Tas,
ne, es vienkārši izrunāju par Viljams, tāpēc es tā baigi vairs ne.
Tu izrunāji to...
Otrajā podcastā mēs izrunājām, okay. jo tas jau bija piekdien, tas jau bija piekdien
Es saprotu tev, jā, bet, jā. Nu, zin kā, tas nemaina lietas būtību. Jā. Katrā ziņā tas pārāk bieži nenotiek. Tiem, kas neredzēja vai nezin, tad tēma ir tāda, ka Albons vienā no treniņa sesijām, pirmajā treniņa sesijā, laikam, iebrauc sienā salauz mašīnu tā, ka tā nav atjaunojuma, kas ir super dīvaini, jo tā, jo, un to es arī, James Walls arī stāstīja, ka viņi jūtās ļoti nērti no šīs te situācijas, ka viņiem nav līdz rezervas monokoku un nav līdz vēl kaut kāds rezervas daļas.
Nevis nav līdz, bet nav vispār.
Nav vispār, jā. Nu, to viņš tur ilgi un dikti skaidroja, kāpēc tā ir, bet nemēģināja attaisnoties. Teica, ka nu, man patīk īstenībā James Walls, viņš ļoti konstruktīvi un forši visu izstāsta, vienmēr pēc sacensībām un treniņiem. Un, nu jā, tāda netipiska situācija, komanda pilnībā nebija gatava šādam te scenārijam, un vienīgais, ko viņi varēja darīt, ir izlemt, kurš tad nu būs no tiem diviem pilotiem tas, kurš brauks ar vienu atlikušo lietojamo formulu. Un, godīgi sakot, te laikam pārsteigumu nekādu nav, es visdrīzākais viņu vietā būtu izdarījis tieši tāpat, jo mēs ar tevi runājām jau pagājušajā gadu, ka mēs esam pārsteigti, ka Sažants vispār šogad brauc Formulā 1, tāpēc nu, nekāda pārsteiguma tas tajā nav. Tas, kas, protams, pastiprināti parāda pēc šī gājiena, ka visdrīzākais, ka Saržantam šī ir pēdējā sezona, šajā te līgā, un, nu, par ko mēs it kā baigi nešaubījāmies, bet nu, šis laikam parāda nu, tā ļoti uzskatām par to, ka nu, nav viņš, neliek komandu uz viņu nekādas beigās cerības, tā kā, jo, nu, ja būtu kaut mazākais cerības stariņš uz viņu, tad visdrīzākais viņu tādu manevru nedarīt, jo tas tomēr pasliktina to komandas iekšējo dinamiku diezgan būtiski un ar to nebūtu vērts riskēt. Jā.
Nu, tas, ka Saržants jūtās slikti, tas pilnīgi skaidrs.
Tas ir normāli.
Jā, ka nu, skaidrs, ka viņš jūt, ka komanda ar viņu nereiķinās, principā, to var teikt godīgi, bet nu, tā, no pragmatiskās puses, nu, brutāli, pragmatiski mēs pieejam, nu, pilnīgi skaidrs, ka ir jādod tam Albonam ar viņu lielākas cerības. Ko viņš vēl teica, James Wallace, ko viņš teica, tad savā ziņā tas ir saliedējis komandas mehāniķu starpā, respektīvi abas brigādes, gan viena pilda, gan otra pilda brigāde. Strādāja kopīgi pie tās šasīs, lai to vienu šasī atjaunotu uz nākamo posmu un attiecīgi sagatavotu to otru šasī priekš Albonu. Tā kā tajā ziņā es domāju, ka komanda jau arī saprot šī lēmuma pareizību, un es teiktu, tas ir drosmīgs lēmums, jo skaidrs, ka viņš izsauca uguni uz sevis, jo sevišķi no modernajiem līdztēm, kas nav vispār neko tādu redzējuši dzīvē, un kā var ņemt piltam mašīnu, nost, ka viņš nav vainīgs pie tā, ka tas otrs ir avarējis. Nu, vēsturiski mums ir ne tas vien noticies.
Oh, jā, tieši tā.
Un sacīks galvenais... laikā mainījās ar mašīnām vietām.
Galvenais tiem skatītājiem, kas varbūt to nepamanīja, tad ir vēl tāds tehnisks nienes, kā piemēram degvielas uzpilde. Jo degvielas uzpilde saržanta mašīnē ir no otras puses nekā Albona mašīnē, tāpēc, ka viņiem ir šie te boksi, kas ir vienā un otrā pusē, un laikam tā uzpildes, tā sistēma, visu viņi ir pa vidu, un attiecīgi katra formula tiek ražot taisīt tā, lai viņiem būtu
nu, spoguļa attēlā.
Spoguļa attēlā šīs te uzpildes, un tad tur bija bišķiņ tāda sarežģījuma, viņiem bija nomainot formulu no viena boksiņa uz otru, bet nu, tās tāds mazs nians, kas vienkārši varbūt, ja kādam interesē, tad jā, tāda lieta arī notika. Visādi citādi Albons darīja to, ko viņš varēja izdarīt, tomēr, nu, diemžēl, Viljamsam nebija pietiekami labs ātrums, lai varētu cīnīties par punktiem žēl, jo faktiski, nu, un, bet savukārt tie notikumi trasē, kas notika, nu, tur Verstappen izstāšanās un vispārējā šīs lietas Hamiltona izstāšanās, laikam pieliek vēl vairāk plus klāt pie James Vowell lēmumu tomēr Albonu tur ielikt, jo tomēr, nu, varianti bija. Nu, šī bija tā sacīksts, kur tiešām bija variants, ja nu ātrums ir un temps, ja viss ir, tad, ka var aiz tā viena punktiņa aizsieties, un mēs ļoti labi zinām, cik spēcīgs tomēr ir tās pirmās piecas komandas, un ka tām pārējām piecām komandām, ko tas viens punkts šogad izcīnīt, ir ļoti grūti. Ja? Tā kā es domāju, ka tas lēmums bija pareizs, nesanāca, ko darīt, bet kopumā es absolūti esmu laikam par to, ka tas bija, tā bija jādara.
Jā, tieši tā. Tieši tā, un visvairāk piekrīt par to, ka mums tā noslāņošanās top 5 un sekotāji 5 savā ziņā ir pat ļoti interesants.
Jā.
To mēs arī jau runājam, jo patiesībā tas nozīmē tās top 10 komandas, top 10 vietas punktos ir rezervētas, un tiklīdz notiek kaut kāda veida kolīzijas, kā tagad tā skaidrs, ka nu, tur tajā sekotāja grupā tik ļoti sāsinās tā cīņa par tiem pēdējiem punktiem, jo visi apzinās, ka maz būs iespējas šīs sezonas laikā iebrauktajos punktos. Un tāpēc Cunodas šis gājiens gal rezultātā ar cik punktu viņam beigās tur sanāca no šī posma. Seši punkti kopā tagad ir vispār jā viņam.
Tad, nu šie arī bija pirmie punkti.
Jā, nu tas ir tāds gājiens, kas nu, tiešām viņu var svinēt kā uzvaru. Mm. Tā komanda to var svinēt kā uzvaru, jo daudz tās iespējas šogad nebūs.
Tieši tā.
Viņiem ir jābūt turpat tā tad savā tajā desmit UHS komandu arī. Grupā. Viņiem jābūt vadošajā pozīcijā, lai paņemtu tās drupačas, kas izkritīs lielajiem.
Jā, precīzi.
Labi, paldies, mums laiks ir beidzies. Mēs tagad taisam pauzīti līdz nākamajam posmam. Atkal būs agrie rīti, bet līdz ar to nemainīsies mums nekas arī. Mūsu podcastā tāpatās pirmdienā būsim atkal ierindā uzreiz pēc Japānas lielās balss izcīņas. Tā kā tiekamies.
Jā.
Restore Fix tehnoloģija ir revolucionārs veids krāsas atjaunošanā, kas atjauno transporta līdzekli tā, it kā tas būtu jauns. Nav nepieciešams veikt pagaidu detaļu pulēšanu vai pārkrāsot auto, jo Restore Fix atjauno automašīnas sākotnējo izskatu un vērtību. Restore Fix ir polimēriska sistēma, kas atjauno jūsu transporta līdzekli pilnīgi jaunā veidā. Atjaunojiet ar stilu, izvēloties Restore FX.